Oke, selamat datang kembali di Rekan Kapitalis episode ke-20 season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam tipe investor dan trader saham yang ada di Indonesia. Karena kalau kita perhatikan secara seksama, banyak banget tipe-tipe investor, trader itu yang sebenarnya ya dari yang bisa kita contoh maupun yang nyeleneh yang kayaknya kita sendiri juga malu kalau ngeliatnya. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu. Dari tipe-tipe investor. Yang pertama ini adalah investor jadi-jadian. Ya biasanya itu berawal dari seorang trader, terus sahamnya nyangkut, dia jadi investor. Biasanya itu, iya, biasanya tuh dia beli saham-saham yang fundamentalnya buruk, dia lagi uptrend, terus dia nggak tahu, nggak kenal siapa yang ngendaliin apa segala macam, nggak tahu info juga segala macam, terus dia coba masuk, nggak taunya pas dia masuk dikerjain sama bandarnya, diturunin sampai 30% atau something, dia nyangkut di situ, pas besokannya mau jual auto reject bawah lagi, nggak bisa jual lagi, besokannya mau jual auto reject bawah lagi,
di situ suspend,
asli itu suspend. Setelah suspendnya seminggu, buka, auto reject bawah lagi.
Investor.
Dari investor.
Mantap. Iya.
Gue pribadi pernah ngalamin hal kayak gitu.
Iya, yeah, gue juga pernah.
Yeah. Kan infonya dari bapak waktu itu.
Anjing. Aduh, untunglah itu sudah berlalu.
Ya, jadi apa ya, pelajaran jadi buat kita semua gitu. Kalaupun misalnya kalian, emang misalnya pun dapat infonya valid atau segala macam. Wah ini apa bagus gini-gini, bla 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 bla. Kita pertama harus cek dulu sih, itu beneran sama emang beneran bagus apa enggak, fundamentalnya segala macam. Ya oke lah, mungkin dari segi fundamental acak-acakan, at least dari teknikal emang beneran apa enggak, jangan sampai tahu-tahu pas kita beli ada sesuatu yang nggak enak dibanting secara tiba-tiba gitu ya, oke?
Iya. Iya sih.
Itu sesuatu hal yang nggak mengenakan. Gua saranin sih lu jangan sampai kejadian kayak begitu karena itu menyakitkan. Tapi kalau uangnya nggak seberapa sih masih it's okay. Cuman kalau uang yang jumlahnya lumayan besar, wah itu bisa bikin lu kapok trading saham sih sebenarnya.
Tunggu batu ya orang. Banyak gue tuh minusnya. Gila. Kebeli itu motor, Pak.
Iya, banyak yang kayak gitu. Bukan lu doang kok. Waktu pas November 2019 itu banyak yang kena kok kayak gitu-gitu. Kita nggak perlu sebutin ya sahamnya apa. Coba adalah saham yang berguguran pada saat November-Desember 2019. Kalian bisa cari di situ.
Iya.
Lagi-lagi adalah ini, pasukan Bodrex. Ini tinve investor yang biasanya dia memburu RUPS, rapat umum pemegang saham. Salah satu tujuan utamanya adalah makan gratis dan saat RUPS berlangsung. Ini sejak tahun 2009 memunculkan fenomena baru yakni pemburu souvenir dari paparan publik emiten, Capital Market Summit dan Expo atau yang dikenal dengan Investor Summit.
Sampai-sampai terjadi apa dibuat kebijakan baru. Investor Summit nggak bisa buat semua orang.
Dan Investor Summit nggak boleh ngasih souvenir lagi untuk BUMN, seingat gue. Dia suara lu jauh, apa nih?
Hah?
Gimana tadi?
Iya, jadi semenjak kayaknya buat mahasiswa juga nggak boleh ya kalau nggak salah waktu itu.
Iya.
Masa sih?
Iya, waktu itu kita Investor Summit kedua. Iya.
Itu nggak boleh.
Dan kedua di batasin jadinya kalau lu masuk atas nama, maksudnya bawa nama kampus kita nggak bisa. Gitu.
Jadi mungkin kita coba review dulu kenang-kenangan indah kita di tahun 2009 lah ya.
Terus gue demen dong.
Jadi pada saat di 2009 itu gue sama temen-temen gue pertama kalinya datang ke Ritz-Carlton, itu hotel di Pacific Place.
Ballroom loh.
Ballroom di Pacific Place.
Maksudnya ballroomnya Ritz-Carlton.
Iya, Ritz-Carlton. Itu keren banget waktu itu.
Anjir, anak pamulang coy makan ke situ. Masuk situ. Ini apa?
Itu keren banget tuh, Mbak. Iya. Karena emang waktu itu benar-benar acaranya eksklusif ya.
Eksklusif beda. Lah orang di PMP.
Iya, itu eksklusif banget acaranya, beda. Yang datang juga bukan orang sembarangan waktu itu.
Iya, orang yang ada Sri Mulyani ya.
Yang datang waktu itu Ibu Sri Mulyani, Pak Chairul Tanjung,
CP ya betul.
Iya.
Wah, gokil deh.
Ada
kalau nggak salah pertama deh, kalau nggak salah deh.
Iya, kalau nggak salah pertama. Ada Gubernur BI.
Gubernur BI.
Kenapa acara itu ada? Acara itu ada karena waktu itu setahun setelah krisis global tahun 2008.
Oh iya.
Itu sehingga munculkan ada minat investasi 2008. Lagi gimana untuk kedepannya. Nah itu makanya diadain acara itu kalau nggak salah sih seingat gue.
Gila. Dan pada saat itu,
kenapa?
Jaya-jayanya Seven Brothers, Pak.
Iya, Seven Brothers.
Gokil. Gue masuk gitu.
Sama Bakri waktu itu.
Itu gue masuk juga.
Lu sama gue kali dia ya? Di propertinya gue. LT.
Iya bener, LT.
Kayaknya LT dah. Properti kan?
Iya,
bener, LT. Gue langsung... Pak, kan waktu itu kita emang disuruh bikin resumenya gitu kan?
Iya, suruh bikin resume.
Nah, gue bikin resumenya tuh LTW, bagus juga nih kayaknya. Terus dia, gue inget lah dia pernah ngomong tuh kayak, ya kalau saham-saham ini kan ya, satu naik ya, 7-7-nya naik kan. Apa maksudnya itu? Sekarang gue baru ngerti. Waktu itu, ya sekarang-sekarang ini baru ngerti gitu, 7. Seven Brothers.
Nah, terus pas apa? Pas itu juga kan banyak yang bagi-bagi souvenir apa segala macam. Itu
benar-benar. Kita berarti masuk pasukan Bodrek dong, Pak, berarti. Berarti iya. Kita saat itu.
Loh iya. Jujur gue waktu itu sebenarnya nggak terlalu ngerti sih itu acara apa sebenarnya gue waktu itu ya.
Iya, gue juga.
Investor Summit, gue nggak terlalu ngerti waktu itu. Ternyata pas.
Kita baru berapa, kita baru berapa
bulan, gitu, berapa bulan
baru berapa
kuliah.
Iya.
Terus masuk acara kayak begitu. Jadi ya maklum lah, maksudnya itu sesuatu yang ini what,
mal pakai alamater. Rata-rata, ya kan. Kampus kita rata-rata bukan orang yang high end gitu kan, jadi ya
mal pakai alma mater loh waktu itu anjir.
Enggak gua.
Emang tahun pertama pakai almet apa?
Enggak.
Iya, ada yang pakai almet.
Enggak pakai.
Enggak ya?
Oh, enggak. Enggak. Itu bukan kita ke bursa pakai almet, Pak. Lu lupa gitu ya? Lu.
Oh iya. Yeah, yeah.
Kita ke perpusnya bursa. Enggak, gila lu malu banget anjir.
Tahu ya enggak pakai almet enggak tahu malu dia.
Nah, situ deh tuh, wih gila pokoknya. Itu tahun pertama itu head on banget deh pokoknya.
Iya.
2009 ya berarti.
Seingat gue di Ritz Carlton tuh sampai tahun 2013 kok seingat gue sih.
Gue masih ya. Sempet ikut tahun 2014 atau 2015.
Gitu. 2014, seingat gue masih Suhadi sih gue yang terakhir ketemu.
Nah, ya,
ada kejadian konyol juga. Jadi waktu itu di Ritz Carlton kan kita lagi ngantri makanan. Gue sama temen gue, sama siswa Adi lah. Lagi ngantri makanan. Di depannya ada bapak-bapak lah, udah sepuh gitu. Udah umur udah sepuh gitu. Ngantri makanan juga. Nah, tahu-tahu ada orang masuk ke barisan itu. Barisan antrian makanan itu. Terus si bapak yang di belakangnya protes. Jangan nyelak dong lu, antri ke belakang sana. Gue dari tadi duduk sini. Wah, dia cekcok adu mulut segala macem. Gara-gara makanan, dia guling-guling di Ritz Carlton.
Ah, serius lu?
Serius. Dia guling-guling depan gue langsung haji. Guling-guling gara-gara makanan di Ritz Carlton. Akhirnya dipisahin sama satpam.
Serius?
Serius.
Gue gak ada kayaknya.
Iya, gue masuk haji.
13 kali, Pak, itu?
Iya, 2013 kayaknya. Gue masuk Adi.
Iya, skip.
Gila, untung kita gak kayak begini ya. Laper sih, laper. Cuman gue sebegininya juga sih, maksud gue.
Barbar anjir itu.
Iya, itu barbar banget. Nah, itu kan kalau ini ya, Capital Investor Summit ya. Terus kalau RUPS sama... Ya, ada acara
peluncuran
obligasi baru lah. Public Expose gitu. Biasanya gue hampir ketemu orang yang sama.
Oh iya.
Serius. Iya. Gue ketemu orangnya itu lagi. Pokoknya bapak-bapak. Kenapa?
Bapak-bapak yang palanya
botak. Terus kumisan.
Iya, kumis. Terus agak kayak Chinese gitu kan ya.
Emangnya bapak itu bapak Koko.
Iya, Koko. Yeah. Gue tahu di mana kantor dia, sumpah.
Di mana?
Lu juga ngeliat kan?
Iya, gue tahu. Gue liat berkali-kali.
Iya, rambut tengahnya habis.
Betul sekali. Iya kan? Ada kumisnya agak-agak kayak lele.
Iya.
Ada pokoknya dia pakai baju kotak-kotak kayaknya seringnya dah.
Nah, itu dia sama teman-teman biasanya tuh dia sama kumpulan
biasanya. Gue tahu kantor dia, Pak. Sumpah. Di WTC, Pak.
Kok
kantornya. Gue ngeliat dia, kan gak mungkin gue lupa mukanya itu orang itu. Gila. Gue ketemu di mana-mana sama dia. Bukan cuman di Investor Summit, dia bisa masuk ke Public Expose. Ya, macem-macem, Pak.
Betul.
Iya. Artinya kan dia mungkin dia sama broker. Ya mungkin ada lah gitu duitnya kali ya, gue juga gak tahu sih.
Pokoknya bapak itu legend banget.
Legend lah pokoknya, iya.
Legend.
Terus
bapak itu.
Itu gue baru lihat loh kayaknya tahun ini deh. Apa tahun 19 gitu.
Enggak.
Iya.
Gue terakhir kali ketemu dia di ini, public expose-nya obligasi Bank BCA.
Tuh, makanya kan.
Gue mikir kalau sampai dia diundang di sana berarti emang benar-benar lumayan gitu orangnya kan.
Iya, di bonds loh.
Di bonds
soalnya.
Iya, retail. Jadi ya kita tinggalkan bapak-bapak berkumis dan tidak berambut tengah itu. Nah, kita mulai yang agak serius nih. Kali ini kita ada tipe suhu investor. Di investor yang udah
ini mirip sih rambutnya sih.
Udah ngelewatin asam garam dunia pasar modal selama puluhan tahun, untung ratusan ribuan banget puluhan ribu persen dari saham. Pernah punya saham dari warkat, diwarisin ke anaknya sampai dijadikan script plus. Nah, dia mungkin bisa cerita nih, yang kayak gini ceritanya kayak gimana nih?
Oh, iya. Jadi tuh, bapaknya itu punya saham dulu buat saham Telkom. Gua nggak tahu tuh tahun berapa. Tapi itu masih bentuknya masih warkat gitu kan.
Ingat nggak lo berapa lembar deh punyanya?
Enggak, warkatnya itu bentuknya tuh kayak sertifikat gitu.
Iya,
sertifikat.
Enggak ingat tulisannya ingat, berapa lembar, tapi banyak sih, Pak. Itu kalau dijumlahin tuh miliaran.
Oh, gitu.
Terus anaknya tuh mau apa? Dia udah nanya-nanya sekuritas, maksudnya ini mau dijual gitu kan. Tapi kan enggak ada yang terima warkat kan. Terus ternyata itu tuh harus dilaporin dulu ke administrasi FE kan. Terus itu dia harus opening account, jadi dijadiin status gitu kan. Tapi itu tuh maksudnya dia itu baru tahu kalau dari warkat itu sekarang udah jadi script plus itu, ya pas dia mau jual itu sahamnya.
Itu tahun berapa deh?
Lupa di sertifikat itu tahun berapa. Maksudnya dia
Telkom juga ya, Di?
Dia tadi, apa?
Dia mau nukernya
tadi sama,
tahun berapa?
Oh, dia tuh
lu tadi Telkom ya?
Telkom ya, sama.
Ih, sama.
Tahun, bentar gue di.
Waktu kita
2015
kali. Oh, 2015.
2015-an
deh kayaknya.
Nah, lu
Walker. Itu waktu itu.
Berapa? Berapa
ya? 13. Ya mungkin iya, yes, itu kan waktu itu dapat saham M-Shop gitu lah kan, semua karyawan itu dapat M-Shop. Nah, ini nasabahnya si Alin sih waktu itu di Bandung
ya. Kan? Nasabahnya Alin.
Iya. Kan Telkom tuh di Bandung kan tuh, pusatnya. Nah, kita sampai nyamperin ke Telkom Bandung itu, ke kantornya gitu, gimana caranya buat ngerubah warkat ini jadi, gue sendiri pribadi waktu itu, sumpah lah gue emang otak gue gak kesini.
Kenapa
kali
ya. Kenapa lu gak nelpon ke pusat gitu, nih caranya nuker warkat ke
situ? Gue sendiri waktu itu, sumpah deh, gue gak terlalu mikir ini, si Alin sih yang, temenin gue, apaan sih nih, udah gue ngikut aja gitu kan, kita bertiga terus kemana-mana gitu kan. Dia, apa namanya, ketemu di kantornya itu buat, ya itu pertama, buat, gue juga gak ngerti sih di situ melakukan apa lah ya itu. Tapi yang jelas akhirnya si bapak itu buka account di sekuritas juga gitu. Di sekuritas kita waktu itu, gitu, tempat kita kerja. Baru dia dijual, lumayan juga tau emang.
Nah, dia jual sama dia?
Ya dijual lah, bro.
Dijual?
Emang gak,
kalau dirupiahin tuh pokoknya...
Emang gak bisa di-script plus-in gitu ya?
Oh bisa, bisa. Kalau nggak mau dijual pun bisa. Tapi dia waktu itu mau dijual.
Opening account tetap.
Orang dia harganya itu dari 1.000 atau berapa pada saat itu kalau nggak salah Telkom itu kayak 8.000 gitu ya.
Kayaknya dari ratusan.
Seribu atau berapa gitu, terus Telkom itu 8.000 kalau nggak salah waktu itu. Bapak itu, lagian juga bapak itu juga tajir juga sih waktu itu mau. Mobil aja Range Rover, gue aja dianterin pakai Range Rover waktu itu pak. Gil juga tuh.
Nah ya. Terus yang lo bilang kemarin itu yang ada sampai dia nggak mau jual saham itu saham apa tuh?
Oh, itu kayaknya Astra deh bro. Waktu Astra itu. Ya. Astra ya. Saat itu, Astra itu kita di itu di pusat Tokyo itu bro, tahun 2012 berarti kan ya. Nah itu nasabahnya si Eko.
Oh, masih Eko.
Namanya nasabah si Eko. Buset, cuannya udah berapa itu? Pokoknya, waktu itu Astra 60 ribu kan? 50 ribu something lah. 50 ribu something. Itu gila dia udah cuan berapa. Sama Telkom kalau nggak salah sih. Nah itu angkanya udah 6 miliar gitu dah. Pokoknya angkanya.
Oh.
Gitu ya. Jadi dia nunjukin ke gue, nih gue ada nasabah. Kan ngobrol-ngobrol ya. Lu nasabah lu mana-mana aja bang gitu. Ini gue ada nih, nasabah nih, lu lihat nih portofolionya. Anjir, 6 miliar. Totalnya semua 12 miliar kalau gak salah. Tapi, dia kagak mau jual. Sampai setengah mati, gue bilang, Pak, ini jual aja, Pak. Gak mau dia, gitu. Emang, gak tahu deh, emang udah gak butuh duit atau gimana ya. Kayak gitu. Banyak sih tipe-tipe investor. Gue malah lucu lagi, Pak, ada.
Apa?
Kalau gue, jadi ada waktu itu yang teman gue yang buka di sekuritas gue gitu lah gitu kan. Nah, gue kelolain lah ibaratnya gitu. Gitu. Gue report sih ke dia, gue report ke dia. Tapi ya karena dia nggak terlalu ngerti ya call-nya ya bisa dibilang ya ini sebenarnya nggak boleh sih ya harusnya. nggak patut sih sebenarnya ini. Ya karena dia nggak ngerti, ya pokoknya gue bantuin lah gitu kan. Nah, terus minus tuh. Ya kan? Minus. Akhirnya gue ganti deh Pak jadinya, gue cicil.
Ya elah.
Itu jadinya yang minus gue.
Tapi nggak, bentar. Ini gue ada cerita juga. Gini ya, nggak semua saham bisa disimpan untuk selamanya.
Oh iya,
benar. Ini gue cerita, ini nasabahnya si Bang Eko itu juga sih. Ini si nasabah Bang Eko ini punya dulu karyawan BWPT sih, kata gue. Dia punya saham BWPT itu di harga, gue lupa harga berapa ya, ratusan apa berapa gitu. Waktu itu harga BWPT udah di 1.500 atau 1.800 apa berapa tuh. Pokoknya 1.500-an lebih deh. Itu tahun 2013 kan, itu lagi jaya-jayanya si ini. Si saham-saham komoditas kan waktu itu CPO kan.
Yoi, iya.
Tapi si ibu itu nggak mau jual.
Nah,
gue nggak tahu udah tuh, si ibu itu sempat jual apa enggak pas di take over sama Eagle High Plantation, jadi harganya sekarang udah ratusan, bahkan ya udah nggak jelas lah tuh kinerjanya kayak gimana. Itu salah satu keputusan yang buruk sih kalau menurut gue. BWPT tuh salah satu perusahaan yang lumayan bagus dulunya. Pas ada Eagle High jadi nggak karu-karuan sih jadinya. Intinya sih itu aja. Ada saham yang bisa kita hold sampai selamanya tuh ada, tapi ada juga yang saham yang di waktu-waktu tertentu emang harus kita lepas.
Iya yes.
Nah lanjut aja. Ini kita ini lanjut legend, ke legend investor di pasar modal Indonesia ya. Yang pertama kita mulai dari Pak Michael Hartono dan Pak Budi Hartono yang mengakuisisi PT Bank Sentral Asia atau BCA di tahun 2002. Waktu itu seingat gue ya, bank yang kapitalisasinya besar itu si Bank Danamon. Bukan Bank BCA, bukan Bank Mandiri aja belum listing waktu
belum
itu.
Ada.
Belum listing.
Oh, belum listing.
Bank BRI juga belum listing. Yang udah listing baru Bank BNI. Waktu itu. Waktu itu Bank Danamon masih yang rajanya market cap di IHSG waktu itu. Karena waktu lain bank-bank lain bertumbangan, dia yang masih bisa bertahan waktu itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena emang dasarnya BCA itu bank yang besar sebelum krisis, bank yang kuat, maka BCA itu larinya lebih kencang daripada Bank Danamon, dan bener-bener nyalip itu nyalip, bener-bener nyalip, udah nggak bisa dikejar Danamon lagi kayaknya sih kalau menurut gue.
Oh, Danamon anyway pernah jadi market cap terbesar juga sih. Eh, tadi lu ngomongin market cap ini ya? Lu ngomongin market cap ya?
Iya, market cap.
Gue pikir aset.
Market cap seingat gue ya.
Iya, yang dulu.
Bank Danamon pernah jadi market cap terbesar di IASG seingat gue sih.
Yang pernah kita bahas dulu tuh.
Iya, terus akhirnya malah kesalip sama BCA dalam ya jangka waktu berapa tahun udah kesalip sama BCA. Iya. Karena emang BCA dasarnya memang bank besar dulunya. Waktu masih dimilikin sama keluarga Salim ya, emang bank besar. Dan banknya oke banget waktu itu. Cuman karena Krismonnya terus 98, diambil BPPN, di restructuring sama BPPN, baru dijual lagi ke publik. Dan akhirnya si Pak Mail Hartono dan Pak Budi Hartono yang akuisisi BCA. Yang kedua ini Pak Edwin Suryajaya sama Pak Sandiaga Uno. Dia mendirikan Saratoga Investama Sedaya tahun 97. Dia waktu ini, itu kenapa?
Ini yang Astra juga kan, Suryajaya?
Pak Edwin Suryajaya ini anaknya Pak William Suryajaya.
Ini yang Astra kan?
Anaknya. Pak Edwin ini juga pernah kerja di Astra, tentunya. Tentu saja pernah.
Tapi William Suryajaya itu yang punya Astra dulu kan?
Iya, yang punya Astra dulu. Cuman waktu itu, kalau nggak salah...
Dijual kan?
Iya, dijual tahun 90-an, 94 kalau nggak salah ya. Karena ada Bang Suma, kalau nggak salah. Bang Suma ada masalah, si Pak Williamnya nggak mau nama Suryajaya jelek. Yeah. Akhirnya dijual Astra-nya. Dia selamatin Bang Suma. Itu gimana ya? Lo kebayang gak sih? Lo ngedirin perusahaan lo yang udah didiriin dari lo masih muda, akhirnya lo jual karena ya untuk nyelamatin nama baik lo sendiri gitu.
Iya sih, itu gue pernah dengar ceritanya sih.
Seingat gue yang salah bukan Pak William deh. Kalau gak salah anaknya yang salah deh. Anaknya salah kelola apa-apa itu banknya. Atau salah kelola banknya. Anaknya punya bank terus salah kelola. Nah, mau gak mau diselamatin karena nama baiknya tercoreng.
Gokil sih itu. Iya, itu ceritanya kayak heroik gitu sih dulu waktu itu gue dengerin. Gue gak terlalu inget, tapi kayaknya mirip-mirip yang lu bilang itu sih, iya.
Itu yang benar-benar wah, ya gue gak bayang aja sih perusahaan yang udah lu bangun, terus lu jual gitu. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Nah, si Pak... Ini pas Edwin Suryajaya sama Pak Sandiaga Uno diirin Saratoga tahun 97, Pak Sandiaga Uno dia bilang di PHK kan 97 dari investment banking di Singapura, kemudian dibalik ke sini, dia join sama Pak Edwin, ngedirin Saratoga, di 2002 akuisisi Adaro, 2004 akuisisi Tower bersama Infrastructure atau Tebik, tahun 2006 dia akuisisi NRCA, Nusa Raya Cipta, dan kalau yang paling baru itu kalau nggak salah sih MDKA, Merdeka Cooper, saham paling anyarnya si Saratoga Investama Sedaya. Nah, si Adaro ini emang perusahaan udah lama, cuman dia ngakuisisi lebih banyak lagi di Adaro tahun 2002. Jadi bisa kebayang kan pada saat krisis tahun 98, 4 tahun kemudian orang-orang mulai pada akuisisi perusahaan, dan akhirnya mereka bisa melejit kekayaannya sampai sekarang.
Pak, itu anyway, BCA itu dulu tahun 98, itu pernah dibantuin sama CT, Pak.
Oh iya?
Iya. Ini gue dulu pernah dengar ceritanya, terus barusan gue Google, ini dari bukunya si CT kayaknya deh. Apa pokoknya ini ada rekam jejak bisnis Karyo Tanjung. Iya. Jadi, kalau nggak salah, CT itu dulu cuan gede juga tuh dari bantuin BCA. Jadi, BCA pas krisis itu, dia nggak bisa... jadi kan orang pada narik kan ya? Pada narik uangnya dari BCA gitu, pada ngeras. Nah, dia kagak punya likuiditas lagi nih BCA-nya. Dibantu sama si CT, tapi bunganya lumayan deh pokoknya kayak gitu. 1,3 triliun ininya. Gue nggak tahu tapi bunganya berapa. Tapi yang jelas ya... namanya lagi krisis kayak gitu kan, ya mungkin ya likuiditas itu mahal sekali gitu ya. Jadi bunganya agak lumayan tuh. Nah, cuan tuh si CT dari situ, Pak. Lumayan dia tuh. Bantuin sih istilahnya. Cuman dia dapat return lumayan gitu si CT. Gokil. Sekelas BCA.
Tapi BCA itu waktu tahun 2001 kan diakuisisi sama, aduh, pokoknya intinya tuh sekarang PT Muria apa gitu. Pokoknya itu udah vehicle-nya si keluarga Hartono deh pokoknya. Sekarang si BCA dikontrol sama itu. Dan selanjutnya ini investor retail paling terkemuka di pasar modal Indonesia. Udah jadi public speaker di mana-mana karena emang benar-benar sukses dan layak ditiru sih sebenarnya. Pak Lokeng Hong. Dia ini investasi yang paling anyarnya dia ya. Sebenarnya dia banyak banget investasi di saham-saham ini yang lainnya.
Paling baru berarti ya?
Paling
anyar.
Yang paling anyar. Juga ya. Ini dia beli Indika Energy di 12, beli sekitar 100 rupiah, dia jual di 4 ribuan kalau nggak salah. Kemudian INKP beli di 1.000, jual di harga 7.000 sampai 20.000 dia masih jual waktu itu di 2018-an. Kemudian yang tentu yang paling fenomenal ya United Tractors di tahun 98. Waktu itu United Tractors kalau nggak salah kena rugi kurs. Jadi perusahaannya jadi rugi, tadinya untung. Astra juga waktu itu perusahaan lu bayangin ya, perusahaan sekelas Astra mengalami kerugian. Itu lu nggak kebayang sih sebenarnya. Waktu tahun 98 itu terjadi. Nah, pada saat si Astra ini mengalami kerugian, si Palo Kehong ngeliat, wah ini UNTR sebenarnya kalau misalnya si rupiahnya ini balik normal lagi ya, UNTR nggak ada masalah sebenarnya. Perusahaan bagus kok.
Ntar lagi muncul nih Pak, muncul Lokeng Hong selanjutnya kan,
nah,
tahun
iya.
2020.
Iya, ini 2002 enggak, kalau menurut gue ya enggak secepat itu lah, mungkin
iya, 2000, kali ya.
2022 ke atas kok gue rasa bakal muncul Lokeng Hong yang baru. 2023 ke atas lah, itu mulai banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Soalnya kalau kita perhatiin, Pak Lokeng Hong ini belinya enggak di tahun, gue enggak tahu ya beli persisnya di tahun 98 apa enggak. Kalau yang ini belinya ya, di 99 sampai 2002 kalau nggak salah waktu itu.
Oh, setelahnya?
Iya, pas krisis sama setelah krisis dia beli. Hmm. Seingat gue. Jadi Pak Lengong ini ya beli nggak mungkin sekaligus juga sih. Pasti kemungkinan besar dia belinya nyicil-nyicil gitu. Menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu realnya kayak gimana. Jadi ya pas si UNTR itu sideways, dia dibeliin terus sama dia pas lepas 2002 atau 2003 itu pas komoditi mulai boom, UNTR naiknya kencang-kencangan, ya udah dia untungnya luar biasa waktu itu. Jadi ya kalau gue bilang sih bisa aja IISG ini menurut gue ya setelah terjun bebas kemarin mulai rebound lagi sekarang terus sideways nanti bisa jadi kedepannya bakal naik kencang lagi. Tapi terutama kalau misalnya ekonomi kita bisa balik pulih lebih bagus lagi sih. Kalau biasa-biasa aja ya paling ya normal-normal aja. Yang seheboh beberapa tahun yang lalu.
Oke. Okay. Lanjut, Pak.
Oke. Okay. Nah, selanjutnya
trader.
Kita tipe-tipe trader. Nah, yang pertama adalah jangan menjadi seperti di bawah ini. Jual kecepatan terus beli saham di harga puncak itu ya hampir semua orang pernah melakukannya sih kalau menurut gue ya. Gue sendiri pernah sering banget kayak gitu. Terus untung sedikit langsung jual atau alias nggak sabaran. Itu juga pernah lah pasti. Terus membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi saham orang lain tanpa cross-check terlebih dahulu rekomendasi tersebut.
Itu beli dulu baru ngecek.
Beli dulu baru ngecek, itu benar-benar tuh.
Iya.
Itu game black banget kayak gitu tuh. Tapi gimana ya, psikologis orang itu pada saat dapat info, itu psikologisnya tuh langsung main gitu. Ini beli apa kagak ya? Kadang-kadang. Ada info dari orang. Ini bakal segini, misalnya gitu kan. Terus, ah kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya berapa menit kemudian langsung auto reject atas. Terus kita nggak jadi beli.
Basic.
Nah, iya. Pas udah auto reject atas itu, pas udah mulai turun, misalnya dari 34% turun
beli.
Ke 30%, nah itu kita beli. Malah nah, beli. Saat itu ya, juga sahamnya turun anjlok ke bawah.
Jangan, memang jangan sih. Ya, itu biasanya kalau udah kayak gitu. Nggak berani gue kayak gitu.
Nah, biasanya iya, ada yang kayak gitu juga kan, risk taker gitu. Benar-benar risk
taker. Pak, ini kita cuma berdua ya, Pak?
Tahu ya.
Iya dong.
Sipo nggak ada suaranya.
Iya, iya.
Sambil sholat.
Lanjut, gitu. Lanjut.
Haji, sholat.
Ih, kali dia sholat. Sholat apaan sih gini kan?
Isa, coy.
Telat ya?
Nah, ya... Apa? Ada kan yang kayak gitu-gitu kan, dia beli saham. Ya kayak inilah, kayak kita pernah melakukan kayak gitu lah, pasti beli saham tanpa cross-check, langsung beli-beli aja. Terus pas udah itu baru di...
Tapi gini, kalau menurut gue, kalau hal-hal bodoh itu tuh kadang bikin jadi pelajaran gitu loh. Kan kadang iya, kita kan belajar dari hal-hal bodoh itu.
Iya, betul sih. Cuman kadang ada di, kita kadang-kadang secara nggak sadar ya, melakukan kebodohan hal yang sama lagi.
Iya.
Susah sih itu memang.
Iya, sekali dua kali kita pernah lah kayak gitu lah. Meskipun kita udah tahu, ah ini kayaknya enggak deh. Tapi kita tetap ngelakuinnya, karena nggak sengaja aja. Cuman ya asal kalau udah kayak gitu ya udah. Kalau misalnya benar ngaku salah ya udah langsung aku los aja. Menurut gue kayak gitu.
Tapi lumrah sih itu. Yang penting jangan pakai, ah nyesel gue enggak. Ya, itu lu harus sudah terima resikonya apapun.
Iya. Nah, terus ini ada juga nih. Ini dulu, apa? Dulu bos gue bilang ini. Kalau beli saham tuh, let your profit run. Terus temen gue bilang.
Anjay.
Terus temen gue bilang, ah, dia meran. Ntar profitnya yang run beneran. Maksudnya profitnya yang lari.
Kabur, agak. Kabur. Kabur. Iya, iya, iya. Bukannya... lari ya, maksudnya.
Iya, bukan ada lari, malah kabur profitnya.
Kabur.
Karena dia nggak punya trading plan, gitu. Abis yeah, kan yeah, waktu itu, apa, bos gue yang di perusahaan dulu kan ini ya, ada tuh yang benar-benar dia teknikalnya lumayan bagus banget sih sebenarnya. Jadi dia kebanyakan ini ya, teknikal. Gitu. Terus dia bilang, kalau beli saham ya udah, let profit run aja. Nanti kalau misalnya sahamnya udah keberapa, stop loss-nya naikin, stop loss-nya naikin, stop loss-nya naikin. Itu benar sih sebenarnya bagus. Cuman kadang-kadang ya karena nggak ngikutin trading plan-nya dia, jadi kadang-kadang profit run beneran. Run itu benar-benar profitnya tuh kabur gitu. Ada semenjak dari situ sih, apa, gua kan waktu itu ini ya, punya dana bersama tuh riset, jadi riset tuh ngumpulin duit berapa dikumpulin jadi satu, kita kelola bareng-bareng waktu itu kan. Nah karena akhirnya profitnya sering run kabur bukan untung gitu, akhirnya ya udah kita pakai target price, misalnya udah di harga berapa jual. Emang sih waktu itu sebenarnya waktu itu kita invest di tahun 2015 ISG minusnya lumayan parah. Sempat lumayan parah, tapi kan ujung-ujungnya minus cuma minus 1% doang kalau nggak salah beberapa persen ya 2015. Waktu itu investasi kita bisa tumbuh sekitar 10%, tapi nggak optimal sebenarnya. Itu kalau nggak salah 2015 sampai 2016 itu, tapi nggak optimal sebenarnya sih.
Ya. Iya, nah, apalagi banyak pala, Pak.
Iya, banyak pala. Gitu ya. Banyak pala tuh benar-benar pusing sih sebenarnya.
Susah.
Pendapat A, B, C, D itu beda-beda. Jadi susah kalau untuk nentuin ininya. Mendingan emang yang kelola orang, yang kelola tuh satu orang aja sebenarnya. Terus ya, terus selanjutnya nyangkut di saham yang buruk. Secara fundamental nggak mau cut loss, itu udah kita bilang tadi ya, yang tadinya trader jadi investor, itu udah bilang tadi. Terus selanjutnya ada yang telat cut loss, ikut ikutan trader lain. Mungkin ada yang bilang
udah ini mah
nanti aja bro, ntar masih bisa rebound ntar ini ya, kayak gitu gitu lah.
Gue kalau udah ada temen gue yang kayak gitu, gue bilang apa, udah cut loss aja udah gitu. Gue ada kan yang kayak gitu kan, udah percaya banget ya.
Wah, ntar bro. Nah, terus ada lagi yang beli saham dulu, di reset kemudian. Ini biasa sering kayak gini nih gue.
Iya, itu benar.
Tadi saham gimana tadi kali ya? Tadi gue beli.
Iya. Tadi gue beli apa ya? Gitu lagi aja lebih parah lagi.
Tadi ini gue beli apa ya? Nah, ini ada juga deh.
Waduh, ikut forum saham.
Ini gila nih, sumpah. Jadi lo ikut WA grup di mana, ikut Telegram di mana,
Telegram
di mana segala macam. Entar yang Telegram A rekomendasi ini, Telegram B rekomendasi ini, WhatsApp A rekomendasi ini, WhatsApp B rekomendasi. Nah, lu pusing sendiri dah tuh di situ. Kalau saran gue sih mendingan ya lu ikut forum ya satu aja, satu dua lah, gak usah banyak-banyak itu lo. Semakin banyak mulut, semakin bingung lu ntar mau beli apa.
Lu ini lalu analisa gitu mana yang forum-forum saham yang ibaratnya di situ ya asal sharing aja gitu, enggak berkualitas.
Gue pernah sih join di grup saham, ada sih isinya ya orang-orang yang baru invest juga sih. Tapi tuh ada yang sampai saking paniknya ya. Waduh, gimana nih? Saham udah saya udah 10 turun 30%. Gimana nih ini segala macam nih. Wah, udah kayak orang mau kiamat dah intinya. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya ya gimana ya? Antara salah nggak salah sih sebenarnya. Udah tau kan
investasi.
Iya.
Kalau menurut gue orang kayak gitu mendingan gak usah invest saham sih, Pak. Menurut gue nggak cocok sih emang.
Mentalnya nggak kuat ya?
Iya. Kalau lu nggak kuat ngelihat duit lu minus di atas 1 juta, 2 juta gitu, apalagi di atas 10 juta, mendingan gak usah dah.
Iya.
Makanya sebenarnya jangan lu punya uang 10 juta, lu taro 10 jutanya, itu parah kan itu. Sedangkan naro 50% aja, itu gue masih agak mikir-mikir. Dari total semuanya uang yang lu punya ya.
Kalau menurut gue. Tapi tergantung profil diri lu sih, ada orang yang berani.
Ya,
iya benar-benar ada.
Nah, ya nih, pokoknya bijak-bijak lah.
Gue ada pengalaman juga nih. Jadi ada orang lah gitu. Dia baru invest di 2020. Sahamnya yang dibeli bener, BCA, BRI gitu kan. Terus pas ada COVID-19 kemarin kan udah jatuh abis-abisan tuh. Nah, sahamnya ikut turun kan. Udah sahamnya ikut turun, langsung nanya-nanya gue, ini gimana ya? Wah, ini saya apa nonton YouTube ini gini. Di situ gue bilang, wah, ini orang baru belajar saham setelah dia invest. Gimana ceritanya nih? Gue bilang gitu kan. Nah, terus gak taunya gak berapa lama kemudian dia bilang, ini duitnya mau dipakai buat bayar kuliah anaknya. Lah, setan, gue bilang. Jadi duitnya dia tuh, dia invest, dia ngarepin bisa untung misalnya cepet, ya? 15% atau berapa persen. Nah, uangnya itu, cuannya itu buat dia kuliah anaknya dalam jangka waktu dekat. Ya itu ya salah sih kalau menurut gue ya.
Susah sih.
Gini ya.
Ya, tapi ya lu tergantung, bisa balik lagi jadi tergantung hoki lu anjir. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu sih.
Iya bisa buat, kayak gitu. Bisa.
Yang buat nikah bisa. Ya kayak lu gitu kan.
Iya kebetulan waktu itu lagi basarnya bagus kan. Kalau enggak, lu bayangin kalau misalnya gue kayak gitu buat terapin di tahun 2020. Apa enggak jadi kawin gue.
Siapa yang tahu COVID ini sumpah lah. Sebenarnya
iya, masih. Maksud gue
kan market gitu. sebelum COVID market udah turun kan?
Udah turun.
Di waktu COVID masih di Cina ya.
Iya.
Itu market udah turun kan? Kayak, bagus banget nih harganya. Makanya gue beli juga lumayan kan?
Oke, lanjut yang tadi ya. Nah terus pas udah tuh ya udah dia atlos segala macam. Oh iya, satu lagi. Dia waktu itu naruh duit berapa ya? 50 kalau nggak salah. Duitnya udah kurang sekitar, udah turun sampai tinggal 43 juta. Turunnya udah tinggal, duitnya hilang 7 juta kan. Seingat gue waktu itu persennya cuma baru belasan persen deh, apa 8% apa baru 10% deh. Waktu itu ISG udah turun 20%. Sebenarnya kan portofolio dia lumayan oke kan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya kan. Sebenarnya udah oke, dia bisa lebih unggul daripada ISG, cuman malah apa? Karena dia panik, dia ngeladar rupiahnya doang, akhirnya dia cut loss tuh semuanya. Dia cut loss semuanya, dia cuma nyisain BRI doang kalau nggak salah. Dia masih ada duit sekitar 3 jutaan di portofolio. Udah itu doang yang dipunya aja deh sekarang. BRI doang.
Itulah.
Ya makanya ya kalau misalnya emang niat investasi ya kalau bisa investasi udah benar-benar dana dingin dan dananya tuh emang benar-benar ya lu inilah bukan dipakai dalam jangka waktu dekat tuh kalau bisa emang. Nah yang terakhir itu jangan sampai kehilangan arah karena tidak memiliki tujuan dan time frame dalam berinvestasi, ini penting banget sih sebenarnya. Jadi harus ada time frame-nya. Kalau misalnya beli saham tuh mau gimana gitu, misalnya, oh ya ini sahamnya bakal gue hold sampai kapan gitu, atau sampai selamanya akan gue hold terus, itu nggak apa-apa sih. Ada saham yang bisa di hold forever tuh ada, kayak saham-saham apa ya, pemimpin pasarnya lah ya kira-kira.
Iya sih.
Nomor dua sih kayak BRI, BCA itu layak sih untuk di hold forever, kalau menurut gue ya.
Tapi kayaknya nothing lasts forever sih pak, kalau gue bilang. Ntar lu lihat aja deh. Ada kalanya sih gue menurut gue BCA ini dikalahin entah mungkin sama BTPN. Lihat deh, BTPN.
Ah iya sih. Itu bisa sih. Itu BTPN bisa sih.
Bisa sih ngalahin BCA gue rasa.
Tapi gue enggak. Tapi itu kayaknya butuh belasan tahun juga sih.
Oh iya.
Apa puluhan iya, tahun sih.
Kalau gue ngeliat BTPN itu beda sih kayak sama bank-bank lain ya.
Terutama BTPS-nya ya.
BTPN syariahnya ya.
Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya jadi trader, ya jadi trader yang selalu menyiapkan rencana trading plan yang jelas ke depan. Yeah. Jadi, udah tahu gitu, ini mau kemana. Kalau misalnya skenario-nya gagal, gua cut loss-nya di berapa. Atau misalnya udah sahamnya udah naik berapa, take profit-nya di angka berapa. Itu sebenarnya harusnya kayak gitu sebenarnya. Dan tergantung pasarnya juga. Kalau pasar lagi kayak sekarang, kalau jual kecepatan juga kayaknya sayang ya. Iya nggak sih?
Iya sih.
Kadang ada saham yang udah naik puluhan persen, cuman ISG-nya baru naik 10%, 15%. Kalau misalnya udah balik ke 6 ribuan ke atas lagi, terus bisa aja sahamnya terus naik terus. Sahamnya naik sampai 40%, 50%, ISG-nya ya cuma naik balik ke awal, ya cuma naik 20-an persen doang. Ada yang kayak gitu. Makanya kalau di saat pasar lagi downtrend kayak gini, krisis kayak begini, ya tahan sahamnya aja. Asal beli sahamnya bener ya, bener-bener saham bagus kayak Astra, BCA, BRI, BNI, ICBP, ya banyak lah sebenernya saham-saham bagus. Tahan aja dulu, nanti pas marketnya udah pulih, nah di situ bisa kita lihat, oh ini saham masih layak kita pertahankan atau enggak. Terus juga pelajarin saham dulu yang akan ditradingkan dari sisi teknikal sama fundamental, apabila akan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini yang terpenting sih, mempunyai mental dan psikologis yang mumpuni. Dan sampai mentalnya psikologisnya gampang goyah segala macem, ntar trading sama bunuh diri lagi. Itu jangan lah kayak begitu. Karena yang dituntut dari investasi saham itu ya kesabaran, psikologis yang sehat, yang bisa apa? Jadi berpikirnya tuh jernih gitu, bisa ngambil keputusan yang tepat gitu. Terus juga mampu mengendalikan emosi, saat untung besar dan untung rugi. Jangan sampai pas sahamnya lagi turun, ngomongnya yang enggak-enggak, ngomong jorok, terus segala macem. Ada sih temen gue yang kayak gitu emang.
Banyak ya.
Ngomong kasar.
Iya, dia tahu. Tahu banget dia.
Jangan deket-deket, Pak, sama orang itu stres lu.
Aduh. Ya, sahamnya turun ya wajar lah, namanya pasar ya. Ya udah sih santai
aja. Kalau naik terus leri ya?
Iya.
Iya. Naik terus ditipu lu.
Tapi jangan pernah kalau trading pas beli, yah dapat, pas jual ya enggak dapat gitu. Pokoknya kalau beli ya beli, jual ya jual.
Itu namanya orangnya enggak punya pendirian gitu loh.
Ya kan
dia tanpa, bilang, tadi mana tuh tadi? Tanpa arah mana tadi?
Iya, tanpa arah. Arah kan, kehilangan arah. Iya. Nggak jelas tuh.
Anjir, ngapain lu beli gitu.
Iya, kan, iya lah, pas dapet ya, dapet lagi ya. Gitu. Kan iseng ya? Nah, karena kalau juga turun, ngomong kata-kata jorok tuh pasti begitu.
Eh pak, lanjut. Udah berapa menit?
Berani ngambil keputusan cepat dan tepat. Terus berani cut loss saat analisis kita salah dan nggak nyalain pasar, intinya itu aja. Kalau emang wah gua salah nih, ya udah kita cut loss. Jangan sampai kita portofolio kita udah kemana, ISG kemana, udah bener-bener melenceng deh, ISG naik 20%, portofolio kita turun 20%, nah itu berarti ada yang salah sama saham-saham yang kita beli, berarti harus rebalancing portofolio kita. Jangan sampai, yaudahlah biarin aja lah, didiemin, aja sampai akhirnya ruginya makin parah, nggak jelas. Akhirnya malah dipecat jadi fund manager. Ada yang kayak begitu juga sih ceritanya.
Jelas. Lanjut, Pak.
Oke, langsung aja ya. Kita ke...
Market preview nih ya?
Iya, market preview. Oh, enggak, sorry. Kita sebaiknya menjadi investor atau trader nih jadinya.
Gua mah perpaduan keduanya, Pak.
Gak ada yang pasti
berarti,
harus.
Nah, iya. Lu punya dua akun berarti deh.
Nah,
iya
juga.
Lu punya dua akun deh.
Iya, punya.
Nah, lu sih, Mak? Gimana sih, Mak?
Gue cuma punya satu sih yang aktif.
Satu yang aktif?
Tapi ya, satu yang aktif, tapi ya ini aja, tergantung kondisi aja sih. Kalau emang perlu trading, ya trading. Cuma kalau lagi kondisi kayak gini, ya diemin aja gitu.
Gue satu sih.
Lo satu, Om?
Yang bener dua gitu, pisahin ya, trading sama investing ya.
Enggak, tapi kalau misalnya lu kan misalnya duit 1 juta nih, ya lu taruh 2 juga bisa kan, 50 buat trading, 50 buat investing.
Gua sih punya, kalau gua pribadi gua punya 2. Yang satu gua cuma beliin BRI doang. Yang satu baru yang macam-macam.
Dia sih.
Gua pribadi gitu.
Lebih termanage gitu ya.
Iya. Itu BRI ya, gue cicilin tiap bulan lah, 500 ribu.
Ayo, beliin terus ya?
Iya.
Lu beliin terus gitu ya?
Iya, gue beliin terus BRI-nya. Mau harga berapa, gue
beliin
terus.
Kayak auto debit gitu ya?
Iya, kayak auto debit aja, gue beliin terus aja.
Average lu berapa, Pak? Di bawah pasar
nggak? Enggak, masih 3 ribu kok.
Iya.
Yeah. Kan gue baru mulainya. Baru mulainya.
Dan saham...
Apa?
Saham naik ya?
Naik, coy.
Hari ini naik.
gue udah lihat, minus gue berkurang ternyata. Gue jual lah. Kayaknya gue bakal jual deh nih.
Market mana ya yang 2 hari kemarin tuh naiknya 15%. Gue cuma baca sekilas doang. Cuma kayak baca judul lewat doang. Dalam 2 hari 15%.
Gak tau deh gue.
Filipina kali ya? Awal mana?
Gue bikin report tiap hari kagak ada kayaknya. Yang market US, Asia, gak nongol kayaknya. Berita.
Biasanya atau? Dari Twitter doang sih, kayak headline mana gitu. Okay. Ya mungkin ikut naik juga.
Yeah. Oke lah, kita selanjutnya ke market preview ya. Nih, saham yang gak disangka-sangka ya, kan ya Ali. Dia turun sempat ke 4.000, sekarang udah di 7.100, dan trennya lumayan bagus menurut gue. Next-nya,
ada apa ya?
Ah, harga CPO tuh ada. Udah rebound lagi.
Oh.
Harga CPO udah rebound
berarti
lagi.
Berarti satu sektor naik semua ini?
Ya pemimpinan Ali sih tetap. Cuman gue gak ngeratin sih kayak yang lain kayak gimana. Ini sama yang oke juga. Ya lumayan sih menurut gue ya. Sekarang kan di 6.000. Kalau misalnya balik ke 12.000-an lagi ya oke banget kan sebenarnya.
Iya.
Dari 50% loh.
Gue tuh agak pesimis gitu kalau sama CPO.
Kenapa deh?
Gue agak pesimis gitu kalau sama CPO.
CPO? Oh. Ya, lihat aja harga ininya. Tergantung
harga ininya. Harga CPO-nya.
Nah. Ali ini kan valuasinya juga 0,76 PBV-nya sekarang. Jadi, ya gue beli aja. Dibalik ke 1, udah lumayan kan? Selanjutnya Astra. Nah, ini Astra juga PBV-nya kalau nggak salah 0,7-an juga seingat gue. Jadi, nggak ada salahnya gue pegang Astra.
Mantep ya.
Astra sekarang menuju 4.650-an. Next-nya mungkin di 5.000-an ya. Dan level paling atas mungkin di 6.100. Ya ini mah bismillah aja lah. Bisa lah. Ini kan satu grup ya. Ahli Astra. Ahli naik ya. Astra naik lah. Kira-kira kayak gitu.
Dua-duanya udah nembus resist itu ya?
Iya, udah nembus resisten ya. Kalau nggak ada aral melintang ya bisa balik. Lumayan lah ini. dua saham ini.
Astra. Cepin ada nggak lo Pak? Cepin.
Apa? Cepin. Gue ada, gue pribadi.
Oh, nggak di sini, di TV kita.
Nggak ada sih. Kemarin kan minggu lalu kan bahas Cepin minggu lalu.
Iya. Parah nih, mat, buta banget gue. Udah naik belum sih? Belum ya?
Udah goceng sekarang.
Udah naik?
Iya.
Anjir.
Selanjutnya nih BNI. Nah, ini BNI menarik ya. BNI ini sekarang di 3.660-an.
Iya, ada apaan tuh ya? Volumenya gede banget.
Enggak. Ini emang kayak gini. Ini juga sama. Oh. Salah kayak volumenya. Volumenya salah.
Oke.
Nah, ini juga BNI. Kalau kita lihat.
Valuasinya paling murah ya, PBV-nya.
Iya, BNI PBV-nya di bawah 1, seingat gue sih. Gue lupa, 0,8 apa 0,9 atau berapa itu, gue lupa. 0,6 apa 0,5 itu sekarang. Ya ini mah, bismillahirrahmanirrahim aja ya, dari 3.600 balik ke 8.000 lagi, dia lumayan banget ya.
Iya kan? Iya, Pak. Kalau banknya masih bertahan selama COVID ini, Pak.
Gue yakin bertahan sih.
Fundamentalnya.
Gue yakin BNI bertahan. Lah gue KPR aja BNI, coy.
Nah, itu lu bisa ngajuin kayak skip dulu bayar cicilan gak?
Enggak.
Gak bisa, Pak. KPR gak dapet, Pak.
Enggak. Dia liat profil lu juga lah, pasti.
Oke. Terus?
Nah, ini saham yang rame CBP. Berapa hari yang lalu, CBP. CBP ya.
Ini gara-gara akuisisi itu ya. Beritanya akuisisi.
Iya sebenarnya sih sering banget enggak sih CBP INDF kayak begini nih sebenarnya. Lu perhatiin deh
coba
deh.
Iya, kalau ada berita buruk tuh pasti yang maksudnya ada berita apa gitu.
Iya, langsung kayak begini kan. Ujung-ujungnya balik lagi.
Gua tuh kadang mikirnya emang kayak sengaja terus biar dia bisa beli di bawah gitu loh.
Iya, gua malah mikir kayak juga kayak begitu sebenarnya sih. Maksudnya ya sering banget loh, maksud gue bukan sekali dua kali ya CBP INDF kayak begini ya. Di beberapa tahun yang lalu juga pernah kayak begini ceritanya. Aku sisi apa? Wah ini dampaknya bla 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 bla. Turun jebret. Besokannya naik lagi. Iya sebenarnya sih ya nggak ada hal yang masalah yang terlalu signifikan. Kalau misalnya aku sisi kemahalan ya udah. Kenapa emangnya? Intinya kan selama para mahasiswa masih memakan Indomie ya selama itu juga CBP akan berjaya.
Iya.
Ya selama orang Indonesia masih makan Indomie, market share 70% ya udahlah, cuma bismillah aja.
Pak, tapi sekarang mie sedap udah lumayan loh, Pak.
Iya, mie sedap memang lumayan. Iya.
Harganya kalau di warung harganya sama loh sekarang. Enggak tahu deh gua. Itu warung Agen tuh. Sama, cuy.
Apaan?
Harga mie sedap sama Indomie disamain sama dia.
Berarti bagus dong. Indomie
antara Indomie-nya yang mie sedapnya lah yang
enggak profitnya. Enggak gini. Kalau misalnya mie sedap harganya sama kayak Indomie, ya orang pasti mesti
beliin.
Gini loh maksud gua. Kalau si mie sedap
iya.
mau lebih lakunya lebih bagus lagi kan, ya haruslah harganya di bawah Indomie.
Iya betul. Kalau ya, kan? Secara kedepannya benar. Jadi orang ya lebih milih beli Indomie. Nah, tapi yang ditakutin kan ternyata pas orang nyobain maksudnya gimana ya, kayak udah mikir oh bisa selevel gini nih ya, dua sisi sih sebenarnya. Di sisi lain bisa orang ngapain gue beli mie sedap, mendingan beli Indomie aja gitu kan.
Iya. Satu tapi sisi mie sedap ini udah lama kok.
Udah lama
ya, cuman market share-nya berkembangnya ya gitu-gitu aja karena si Indominya ini ngeluarin Hyperbeast lah, inilah, itulah, Cetato lah, segala macem lah. Dia ngeluarinnya kayak begitu-begitu terus. Jadi, apa? Dia gak ngasih napas buat kompetitornya buat ngasih yang ini lagi. Paling misalnya kan ngeluarinnya si enggak, ini ya, si Won.
Tapi sama waktu itu gue pernah ketemu sama iAd-nya si Indofood sama CBP ini. Dia tuh kayak ngeluarin Cetato itu kemarin tuh kayak cuma anniversary-nya Cetato. Jadi dia tuh cuma bikin itu
misalnya
1.000 nih. Nah, dia enggak ngelola lagi. Jadi dia cuma ngabisin 1.000 itu di market gitu.
Itu tuh enggak strateginya ya. Dia, Pak. Cuman gimmick-gimmick doang tahu itu.
Gimmick aja. Tapi nah, nanti kalau dia buat 1.000 nih, terus demand-nya masih minat itu. tapi dia nggak ngproduksi lagi, dia cuma ngabisin yang ada di yang udah dia share itu 1000 gitu. Jadi
tapi mungkin gara-gara dia kan ngetes juga, ngetes pasar kan, dia dibikin 1000 nih, tet kalau demand-nya masih banyak terus gitu, long last, diterusin sama dia, kayak yang goreng rendang kan masih ada terus. Kalau yang Citato kan udah nggak ada lagi kayaknya sekarang.
Iya, Citato nggak ada. Kami tuh emang kayak anniversary Citato aja.
Jadi kalau dia, ya itu dia lihat kalau demand-nya long last gitu, nggak one shot doang, diterusin sama dia kayak Indomie goreng yang rasa-rasa mie Aceh itu yang
iya,
rendang. Tapi menurut gue sih ini ya, selain itu, selain pendapat lo tadi, menurut gue juga apa, dia kayak gitu tuh biar narik orang lebih
iya,
ini lagi sebenarnya sih. Itu sebenarnya promosi terselubung sih kalau gue bilang ya. Ibaratnya, wah ini ada Citato ini. Jadi orang penasaran, cari-cari segala macam.
Bikin akhirnya, hype gitu.
Iya, kan? Bikin hype gitu loh. Meskipun gak dapet Citatonya, tapi orang malah beli produk yang lain kan bisa kan.
Iya. Bisa sih. Sementara mie sedap enggak ya?
Iya, mie sedap enggak. Tapi mie sedap ya, ada sih yang kuah Korea itu ya, yang Siwon modelnya.
Ya.
Oke, kita lanjut ke ISG. Ini ISG ya. Di 4716 terakhir.
Wih, rebound ya berarti ya. Tetapi kita sesuai dengan ini kita enggak sih yang terakhir itu 2 minggu yang lalu ya? Sideways.
Enggak gini deh, waktu April kan, akhir April kan kita bilang ada itu yang ini kan yang tebak-tebakannya iya si
ISG. Oh, gue 42 deh. Salah gue. Iya 42 ya kan? Gue sama dia 42.
Iya.
Kita turun Jul.
Iya, kita 42.
Waktu itu kan iya yang kayak gini-gini. Yang bener
lu berdua berarti.
Ya, ya. Yang bener gue waktu itu. Nah, terus juga di awal di akhir April atau di awal Mei gitu ya, itu kan kita bikin juga prediksi kan ISG di Mei itu bakal turun penaikan. Sejauh ini sih masih turun sejauh ini. Setahu gue ya masih turun. Turunnya 1,6% kalau nggak salah. Kalau Jumat naik lagi ya berarti bisa plus. Jadi nggak seperti yang kita takutkan di awal bulan Mei sih sebenarnya ISG ini. Gue sih pribadi
oh bulan Mei ini ya, bulan Mei ini.
Biasa kan hari terakhir nih. Biasa kan hari terakhir kan. Ya kalau nggak darel merintang bisa ke nyoba ke 4.800 lah.
Anyway kan April itu naik tipis kan yang 0, ya, something itu kan.
Iya
naik tipis. Ya, berarti Mei-nya naik lumayan ya. Mei-nya naik lumayan.
Enggak, ya, Mei-nya tergantung sih Jumat besok mau kayak gimana. Oh, iya, soalnya sampai
ini juga
jauh ini baru naik minusnya 1,6% setahu gue.
Mantu date-nya?
Setahu gue ya, bisa aja gue salah. Coba koreksi kalau gue salah sih. Gue belum merhatiin benar soalnya.
Coba bentar. Kayaknya gue ada yang...
Resistance selanjutnya ISG tuh di 4.812 sama sih 4.976. Nggak tahu ya.
Pak, lumayan, Pak. Mantu date-nya 1,63%, Pak.
Awan. Minusnya.
Mantu date.
Naik ya?
Plus.
Oh, plus 1,6%. Naik ya? Berarti ini kebalik gua. Bukan yang turun, malah plus ya sebaiknya sebenarnya.
Naik lah, bro.
Oke, naik 1,6. Okay. Ya, tebakan gua lumayan benar juga waktu itu. Berarti di awal Mei, gua bilang bakal naik tipis.
Naik. Iya, naik. Naik 1%, 2%.
Iya, naik 1%. Kan gua bilang kan, kalau feeling gua bakal naik tipis 1%, 2%. Enggak seoptimis itu. Berarti apa support di 4.500 itu udah valid ya berarti ya. Jadi enggak tembus lagi di 4.500 dan terus bertahan di 4.500. Kemarin tuh pas
juga
kenapa?
Kenapa? Lanjut. Lu.
Kemarin pas turun sampai kemarin kan sempat turun tuh BRI dihajar habis-habisan kan. Ternyata ISG cuma berhenti di 4.500-an doang. Habis itu langsung rebound lagi.
Berarti nih kayaknya market udah siap sama the new normal juga ya?
Ya.
Iya, mereka kayak udah, maksudnya kan ini tiap hari kan maksudnya kan COVID juga udah sampai 20 ribuan, cuma marketnya ya stabil aja gitu. Kayak ya udah.
Ya udahlah, gitu aja kan. Iya, gitu aja.
Mungkin bukan COVID lagi nanti gitu.
Iya, jadi kayak udah ya bukan karena COVID lagi.
Iya, tapi kayak efek domino dari COVID gitu, bisa jadi kan? Iya kan, misalnya langsung pas rilis nih ntar nih dread laporan keuangan yang pasti kan tuh.
Rilis. Ya lo ingat nggak yang waktu itu gue bilang krisis utang itu kan?
Itu loh.
Yaudah, mungkin gimana untuk tebakan minggu depan ISG? Masih naik gak ISG-nya?
Oh, tinggal besok doang kan ya, tutup bulan. Ya paling naik dikit lah.
Yaudah.
Besok kayaknya lumayan deh, Bi. Tapi ini 2-2, 3 hari berturut-turut ya. Tapi ini candle-nya full body ya, Pak?
Enggak full body.
Enggak ya, sedikit aja.
Yang ini full body juga besok karena turun lagi tuh.
Iya.
Kalau menurut gue ya, ini menurut gue nih, besok naik, terus minggu depan baru turun. Kalau menurut sih gitu.
Iya sih kayaknya. Gue juga feeling gue kayak gitu. Besok lumayan kayaknya dan naiknya masih.
Kayaknya masih ada tenaga sih besok.
Iya, masih. Kayak masih lumayan. Besok gue jualan.
48 kena gak ya? Kayaknya 48 bisa kena kali ya.
Iya, oke lah. Kita berarti ini ya. Minggu ini kemungkinan besar ya, ISG 48 kena. Dah. Kita tutup.
Iya.
Oke, demikian untuk Rakyat Kapitalis di episode ke-20. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya ke-21. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan, bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com atau bisa DM kita di Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Like dan subscribe Rakyat Kapitalis YouTube channel. Dengerin kita di Spotify juga, Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Bye-bye.